Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Uni Eropa sepakati 20 ribu dosis tambahan Remdesivir. Jepang segera longgarkan aturan karantina untuk pebisnis. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Komisi Eropa pada Rabu mengatakan telah sepakat dengan perusahaan Amerika Serikat Gilead untuk memasok 20 ribu lebih dosis tambahan obat COVID-19 Remdesivir buatannya dalam upaya mengatasi krisis obat di negara Eropa. Juru bicara eksekutif Uni Eropa menyatakan bahwa pada Jumat lalu Brussel bersama Gilead menyepakati pasokan hampir 20.300 dosis tambahan Remdesivir. Pasokan itu nantinya akan digunakan untuk mengobati sekitar 3.400 pasien COVID-19. Menurutnya, Uni Eropa telah melakukan pembayaran senilai 7 juta euro sekitar 121 miliar rupiah untuk pasokan baru tersebut dan akan menambahkan 30 ribu dosis yang dibeli Uni Eropa pada akhir Juli. Remdesivir dari Gilead Sciences telah terbukti mempersingkat waktu pemulihan pada kasus COVID-19 yang parah meskipun belum terbukti mengurangi angka kematian. Jepang akan melonggarkan aturan karantina mandiri 2 pekan untuk sebagian pelaku bisnis yang bepergian ke luar negeri seiring dengan merevitalisasi ekonomi yang terpukul akibat larangan perjalanan terkait pandemi COVID-19. Nikkei hari Rabu melaporkan aturan itu akan berlaku bagi warga Jepang yang baru kembali dari luar negeri dan para pemegang visa jangka panjang dan sebagian orang yang dikecualikan dalam persyaratan karantina mandiri. Pelonggaran juga tergantung pada kapasitas pengujian di bandara. Dengan demikian, akan ada jumlah tertentu yang dapat masuk dalam pengecualian. Namun belum ada keterangan lebih lanjut mengenai angka pastinya. Warga yang bebas aturan karantina harus menyerahkan catatan perjalanan dan hasil tes PCR yang negatif dalam kedatangannya, serta tidak akan diizinkan menggunakan transportasi umum setelah kepulangan mereka. Rusia dilaporkan telah melangsungkan uji coba rudal jelajah hipersonik Sirkon yang berhasil mengenai target di Laut Barents. Demikian pernyataan Komandan Senior Militer kepada Presiden Vladimir Putin di hari ulang tahun ke-68 pemimpin Rusia itu hari Rabu. Berbicara kepada Putin melalui sambungan video, Jenderal Staf Angkatan Darat Rusia Valery Gerasimov menyebut bahwa pengujian tembak pada Selasa 6 Oktober dilakukan dari kapal Admiral Gorshkov yang berlokasi di Laut Putih Rusia bagian utara. Gerasimov mengatakan rudal Sirkon mengenai sasaran yang jaraknya 450 km dalam waktu 4,5 menit setelah berhasil mencapai kecepatan hipersonik yang lebih dari Mach 8 atau 8 kali kecepatan suara atau 9.878,4 km/jam. Ia menambahkan bahwa pengujian rudal akan dilanjutkan dan kapal-kapal Rusia, termasuk kapal selam, akan dipersenjatai dengan rudal hipersonik tersebut setelah proses pengujian selesai. Pemimpin baru Kuwait, Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah pada Rabu menobatkan Sheikh Maisal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah sebagai putra mahkota, demikian laporan kantor berita negara Kuna yang mengutip pernyataan resmi kantor pemerintahan. Sheikh Maisal merupakan saudara laki-laki Emir Sheikh Sabal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah yang wafat pada 29 September 2020 lalu dan saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Kepala Pengamanan Nasional Kuwait. Keputusan Emir Kuwait itu harus disetujui oleh parlemen yang menyelesaikan masa jabatannya pada Kamis 8 Oktober. Sementara itu, dua anggota keluarga Al-Sabah sebagai penguasa Kuwait telah menyatakan janji dukungan untuk Sheikh Maisal agar menduduki posisi putra mahkota sebelum penunjukan dirinya diumumkan. Syekh Maisal dinilai oleh para diplomat dan ahli Kuwait sebagai kandidat bagi posisi tersebut untuk membantu mengarahkan situasi di negara anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi OPEC. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Jalil menjelaskan bahwa bank tanah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja melengkapi fungsi lembaga yang dipimpinnya sebagai land manager atau pengelola pertanahan. Sofyan Jalil dalam konferensi pers Undang-Undang Cipta Kerja secara virtual di Jakarta hari Rabu menyatakan bahwa selama ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, Badan Pertanahan Nasional hanya berfungsi sebagai regulator dalam pertanahan namun tidak memiliki kuasa sebagai pengelola pertanahan. Ia menambahkan, sebenarnya di berbagai negara badan pertanahan seperti BPN ini punya dua tangan, regulator dan land manager. Berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki dua fungsi tersebut, Sofyan Jalil menilai kementeriannya belum memiliki kuasa atas lahan negara. Oleh karena itu, pembentukan bank tanah yang diatur dalam pasal 125-135 dalam Undang-Undang Cipta Kerja nantinya akan menjadi institusi negara yang bertugas mengelola tanah negara. Sofyan Jalil juga menjelaskan bahwa bank tanah berfungsi sebagai intermediary atau perantara layaknya perbankan. Pengendalian perubahan iklim di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat interaktif atau berulang dan sinergis. Penanganan perubahan iklim di tingkat internasional yang dibahas melalui kerangka kerja Konvensi Perubahan Iklim UNFCCC yang dihasilkan melalui proses negosiasi negara-negara yang sudah meratifikasi kesepakatan UNFCCC dan bersifat mengikat. Negara-negara tersebut saat ini berjumlah 194 negara. Indonesia memiliki target sebesar 41% gas emisi rumah kaca dengan bantuan internasional. Dalam konferensi pers pada Rabu 7 Oktober secara virtual di Jakarta, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruanda Agung Sugardiman mengatakan bahwa Indonesia bersama dengan Inggris, Jerman, Denmark, dan negara lain sedang menjajaki kemungkinan kerjasama untuk mengurangi gas emisi rumah kaca sebesar 41%.
Ada beberapa negara yang mungkin mudah-mudahan ke depan bisa kita jajaki untuk bisa mendukung kerjasama ini, misalnya dari UK, kemudian dari Jerman, kemudian dari Denmark, betul tadi dari beberapa negara Skandinavia juga kami jajaki untuk bisa memberikan kontribusinya bagi dukungan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.
Sugardiman berharap kerjasama bilateral dan multilateral semakin meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap isu-isu perubahan iklim sehingga semakin banyak komponen masyarakat yang turut berperan aktif dalam mewujudkan komitmen dan target pengendalian perubahan iklim nasional. Dalam National Determined Contribution NDC, Indonesia fokus mengurangi emisi gas rumah kaca di 5 sektor, yaitu hutan dan lahan termasuk gambut, limbah, energi dan transportasi, industri serta pertanian. Pelaksanaan National Determined Contribution bekerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mitra pembangunan yang menjadi bagian penting dari keseluruhan implementasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Berita terakhir, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia menyelenggarakan Festival Iklim mulai 7 sampai dengan 27 Oktober 2020 di Jakarta dengan mengangkat tema penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masa pandemi COVID-19. Dalam pembukaan Festival Iklim yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu 7 Oktober, Wakil Menteri Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia, Alwi Dohong, mengatakan bahwa Festival Iklim diharapkan dapat mempercepat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan berkontribusi dalam pengendalian suhu global.
Festival Iklim ini kita harapkan banyak inovasi-inovasi baru, baik yang sifatnya teknologi, baik yang bersifatnya lain-lainnya di dalam rangka untuk mempercepat kemampuan kita melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia dalam kerangka kita berkontribusi dalam pengendalian suhu global di dunia ini yang targetnya diharapkan di bawah 2%, 2 derajat, maaf.
Wakil Menteri Ali Dohong menambahkan bahwa Festival Iklim tahun 2020 ini dilaksanakan dalam keadaan berbeda yang mengharuskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beradaptasi melalui teknologi dengan menyelenggarakan virtual exhibition. Dalam Festival Iklim 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga meluncurkan program Capacity Building untuk negosiator Indonesia dalam mewakili Indonesia di Konvensi Internasional Lingkungan Hidup seperti United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, atau Conference of Parties COP. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah terus kembangkan lumbung pangan untuk ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan lumbung pangan atau food estate untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan akan dicapai antara lain dengan menciptakan sejumlah kawasan lumbung pangan atau yang akan menjadi sentra baru ketahanan pangan nasional. Sudah ada sejumlah daerah yang ditentukan Presiden Joko Widodo untuk dikembangkan menjadi lumbung pangan. Akan tetapi untuk tahap awal, Presiden menginginkan 2 daerah terlebih dahulu untuk dikembangkan sebagai food estate. Kedua daerah itu berada di Kalimantan Tengah, yakni di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, dan Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Umbang Hasanuddin. Presiden Joko Widodo juga merencanakan perluasan pembangunan lahan pangan terintegrasi. Presiden sudah berencana ke depannya, food estate kemungkinan akan dilanjutkan hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Meskipun demikian, Presiden mengatakan saat ini pemerintah memfokuskan terlebih dahulu untuk pembangunan food estate di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara. Kepala negara menambahkan hal perkembangan lumbung pangan ke sejumlah daerah lain akan didiskusikan lebih lanjut, terutama setelah kedua daerah itu untuk lumbung pangan pada tahap awal tersebut itu betul-betul sudah berjalan. Presiden menekankan pentingnya pembangunan food estate untuk mengantisipasi potensi krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah mengembangkan food estate untuk meningkatkan produksi pangan agar dapat mengurangi impor komoditas pangan. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, di suatu kawasan. Keseriusan untuk pengembangan lumbung pangan juga sudah ditunjukkan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian menyatakan pengembangan lumbung pangan akan dimulai di Kabupaten Umbang Hasanuddin di Provinsi Sumatera Utara untuk tahap awal dimulai seluas 1.000 hektar pada tahun ini. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan kawasan lahan food estate di Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara akan menjadi percontohan pengembangan lumbung pangan berbasis hortikultura. Mentan Syahrul mengatakan akan dikembangkan lahan food estate di sejumlah lokasi seluas 30.000 hektar. Tapi untuk uji coba di 2020 ini ada kurang lebih 1.000 hektar. Syahrul menjelaskan proyek lumbung pangan hortikultura seluas 30.000 hektar lahan ini dikelola hingga 3 tahun ke depan. Namun sebagai permulaan, pengerjaan dimulai dari klaster terpadu seluas 1.000 hektar sebagai percontohan nasional. Untuk ke depannya, pengembangan food estate akan dicoba diteruskan ke beberapa daerah yang baru. Menurut Mentan, diantaranya ada di Pulau Buru, Maluku. Ia menekankan pentingnya melihat potensi daerah lain. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk melihat daerah lain yang juga dapat dikembangkan, serta dioptimalkan menjadi kekuatan ketahanan pangan, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dalam kunjungan kerjanya, Mentan Syahrul Yasin Limpo memantau produktivitas di Desa Margomulyo, Kabupaten Buru, Pulau Buru, Maluku pada hari Minggu, 4 Oktober. Ia menjelaskan produktivitas pertanian di Pulau Buru memiliki skala produksi padi yang cukup tinggi, mencapai 8 ton dalam sekali panen. Keseriusan pemerintah dalam pengembangan food estate juga ditujukan lewat pendanaan yang cukup besar untuk proyek tersebut. Diharapkan kedepannya akan lebih banyak lumbung pangan yang dikembangkan pemerintah, terutama sebagai antisipasi perlunya meningkatkan cadangan pangan, penyimpanan dan distribusi pangan di saat kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Demikian ulasan berita dari Voice of Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Undang-Undang Cipta Kerja Dorong Percepatan Migrasi Siaran Televisi dari Analog ke Digital. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin 5 Oktober setelah melalui 7 bulan lebih pembahasan rancangan Undang-Undang antara DPR dengan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan perubahan signifikan terhadap sektor penyiaran dan telekomunikasi, termasuk migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Migrasi televisi analog ke digital sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2009, tetapi tidak kunjung terwujud karena tidak adanya payung hukum yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Beberapa negara Eropa sejak World Radio Communication Conferences di tahun 2007 sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian digitalisasi televisi yang dikenal sebagai analog switch off atau ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019. Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan Indonesia yang harus segera diwujudkan. Ada beberapa alasan mengapa percepatan digitalisasi televisi penting untuk dilakukan segera. Pertama, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi harus segera dilakukan untuk menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal. Selama ini, masyarakat merasa tertinggal akibat kualitas penayangan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi mutakhir. Merujuk pada data dari Nielsen, 69% masyarakat Indonesia masih menonton televisi lewat sistem terestrial atau free-to-air dengan teknologi analog. Ini adalah sebuah ironi di mana masyarakat sudah memiliki perangkat televisi pintar atau smart TV, namun belum dapat memanfaatkan siaran digital. Kedua, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi. Dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain, terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat. Beberapa negara telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi. Diharapkan para pengusaha dan investor di sektor industri penyiaran perlu segera membangun sinergi untuk mendukung suksesnya migrasi penyiaran televisi analog ke digital. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 8 Oktober 1912, Perang Balkan I dimulai. Perang Balkan I adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan, yakni Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria melawan Kekaisaran Ottoman Turki. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota Liga yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan II. Beralih ke peristiwa 8 Oktober 1929, Stasiun Jakarta Kota diresmikan. Stasiun Jakarta Kota yang dikenal juga dengan sebutan BEOS atau Batavia Zuid awalnya dibangun sekitar tahun 1887, kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk direnovasi menjadi bangunan yang kini ada. Sekitar 200 meter dari stasiun yang ditutup ini dibangunlah Stasiun Jakarta Kota yang sekarang. Pembangunannya selesai pada 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, S.C.D. de Graeff, yang berkuasa pada 1926 hingga 1931. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Oktober 2009, meteor jatuh di Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Peristiwa ledakan meteor Bone adalah kejadian alam yang terjadi tanggal 8 Oktober 2009 menjelang pukul 11.30 WITA, berupa masuknya sebuah pecahan asteroid ke dalam atmosfer bumi dan meledak di angkasa. Ledakan ini menimbulkan kecemasan pada warga sekitarnya. Kejadian ini menelan satu korban jiwa tidak langsung akibat gangguan jantung karena terkejut. Pada tanggal 23 Oktober 2009, NASA mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa ledakan itu terdeteksi oleh analisis infrasonik dari beberapa lembaga pemantau ledakan nuklir ilegal. Kekuatan ledakan diperkirakan mendekati 50 kiloton TNT atau sekitar 3 kali kekuatan bom atom Hiroshima. Sekian hari ini dalam sejarah.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Presiden RI ingatkan pentingnya agenda baru perkotaan di Hari Habitat Dunia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pentingnya agenda baru perkotaan dalam acara pembukaan perayaan global Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day yang digelar di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Senin 5 Oktober malam. Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan secara virtual mengatakan, Hari Habitat Dunia meyakinkan kepada dunia bahwa agenda baru perkotaan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Menurut Jokowi, 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan, dan pada tahun 2050, jumlah penduduk yang akan tinggal di perkotaan diperkirakan meningkat hingga 68%. Laju peningkatan tertinggi terjadi di benua Asia dan Afrika. Indonesia pun menurut Jokowi pada tahun 2030 diprediksi memiliki jumlah penduduk sekitar 300 juta jiwa dan 63% diantaranya tinggal di perkotaan. Presiden Jokowi menilai agenda baru perkotaan menjadi sangat penting. Jika tidak disiapkan secara serius, maka pertumbuhan besar tersebut bisa memicu permasalahan, mulai dari kepadatan penduduk dan kemiskinan, lingkungan, ketersediaan ruang publik, ketersediaan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, termasuk juga masalah perumahan dan masalah perkotaan. Namun, jika ditangani dengan baik, ia berkeyakinan urbanisasi dapat menjadi peluang kemajuan bangsa, menjadi pusat kreativitas dan inovasi, memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warganya. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan pemukiman di perkampungan menjadi salah satu kunci penyelesaian penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Dengan tidak mengubah budaya perkampungan di tengah kota, masyarakat bisa lebih bertanggung jawab untuk penanganan COVID-19 di lingkungan terdekatnya masing-masing. Dengan tema Housing for All, A Better Urban Future, peringatan Hari Habitat Dunia 2020 digelar bekerjasama dengan UN Habitat, badan PBB yang bergerak di bidang pemukiman dan pembangunan kota berkelanjutan. Salah satu faktor terpilihnya Surabaya menjadi tuan rumah peringatan ini, sebab prestasi yang didapatkan oleh wali kotanya di bidang perkotaan dan pemukiman, yaitu Tri Risma hari ini pada peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2018. Risma dianugerahi penghargaan Scroll of Honor dari UN Habitat di markas PBB yang berlokasi di Nairobi, Kenya atas kebijakannya terhadap tata kota Surabaya yang inklusif sehingga tidak ada penduduknya yang berpendapatan rendah merasa tertinggal. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Padang Betuah. Berbatasan langsung di sebelah barat dengan Samudra Hindia, Bengkulu dianugerahi deretan pantai-pantai cantik. Sebut saja salah satunya Pantai Padang Betuah. Lokasi ini tidak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 44 menit berkendara atau sejauh 29 km dari kota Bengkulu. Lokasi persisnya berada di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Untuk masuk ke pantai ini, Anda cukup membayar Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk kendaraan motor. Jika ingin berkunjung, taati protokol kesehatan. Pantai Padang Betuah memiliki keunikan tersendiri, di mana di lokasi pantai terdapat danau di pinggir pantai yang dikenal dengan nama Danau Gedang. Berkunjung ke sana, tentu Anda akan mendapatkan dua keindahan alam sekaligus. Bagi Anda yang hobi memancing, pantai merupakan lokasi yang tepat untuk Anda kunjungi. Di sini, beberapa lokasi yang pas untuk memancing. Bagi Anda yang suka fotografi, Pantai Padang Betuah juga menawarkan beragam spot instagenik. Pantai Padang Betuah dikelilingi tebing. Anda bisa melihat panorama keindahan pantai ini dari atas tebing. Sebagai salah satu tujuan wisata unggulan Kabupaten Bengkulu Tengah, Pantai Padang Betuah sudah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti musola, kamar mandi, pondok-pondok untuk tempat istirahat, dan warung-warung kuliner. Demikian pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Padang Betuah. Kita jumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Zaymusic.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Kata jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit. sakit sayang, ini sakit sayang, ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang, ini sakit sayang, ku rela berpisah denganmu, kita memang harus pisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini membahas mengenai kapal pintar iBoat. Pada 29 September lalu, Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meluncurkan kapal pintar nirawak atau Intelligent Boat atau disingkat iBoat di PT Galangan Kapal Madura Bangkalan Jawa Timur. Kapal ini didesain untuk mampu menghadapi aneka cuaca saat dikirim ke lokasi dengan koordinat tertentu, semisal untuk kepentingan evakuasi korban kecelakaan pelayaran. Rektor ITS Surabaya Muhammad Asyari menerangkan, iBoat dibuat oleh tim dosen dan mahasiswa yang jumlahnya 41 orang. Diresmikan dalam rangkaian Lustrum ke-12 ITS, kapal itu disebutnya melengkapi produk-produk sebelumnya seperti robot Raisa dan mobil pintar atau iCar. Muhammad Asyari menjelaskan dengan dikendalikan teknologi cerdas, iBoat dirancang dapat diperintah untuk menuju lokasi koordinat tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah menghilangkan risiko keselamatan awak saat mengirim kapal itu menembus berbagai cuaca serta menunggang gelombang tinggi. Jika terdapat koneksi internet di wilayah operasionalnya, pengguna dapat mengendalikan melalui aplikasi User Interface, baik yang bersifat web, maupun beroperasi melalui gadget Android. Dalam pengembangan penelitian tahap berikutnya, iBoat akan memiliki fitur berupa pemanggilan dan penetapan koordinat tujuan untuk area laut yang lebih luas. Saat ini, kemampuan iBoat sudah bisa menempuh hingga lebih dari 10 km dengan dikoordinir oleh operator menggunakan aplikasi tertentu. iBoat bisa dijalankan sendiri dan akan kembali dengan otomatis. Jadi, operator menjalankan melalui aplikasi tertentu seperti aplikasi ojek online. Namun, iBoat bisa kembali ke tempat semula. Dengan dilengkapi kamera yang beresolusi tinggi, iBoat mampu memilih objek mana yang harus diangkut terlebih dahulu saat evakuasi korban kecelakaan di laut. Dalam simulasi yang sudah dilakukan, Tri mengungkapkan iBoat bisa memilih mana yang harus diselamatkan lebih dulu di antara orang dan box. iBoat juga bisa memilih titik aman saat menemukan korban tenggelam. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan membahas sebuah lagu dari Titi DJ. Titi Dwi Jayanti atau Titi DJ merupakan salah satu diva pop di Indonesia. Meski banyak dibantu Indra Lesmana dalam merilis album, akan tetapi pada album Bintang-Bintang yang dirilis pada tahun 1995 sudah tidak ada lagi campur tangan Indra Lesmana. Hal itulah yang membuat album Titi DJ yang satu ini terasa berbeda dari album sebelumnya. Sebagai gantinya, Erwin Gutawa, Andi Ayunir, dan Adi Adrian terlibat dalam album ini. Lagu Bintang-Bintang menjadi andalan dalam album ini. Dalam proses pembuatan lagu ini, Titi DJ ikut andil di mana saat itu ia baru melepas status lajangnya, sehingga dalam lagu ini terpancar kebahagiaan dari suasana hatinya kala itu. Pendengar, inilah Bintang-Bintang oleh Titi DJ.
Yeah. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.